Argazkilariak egun hauetan lanez gainezka ibiltzen dira Donostiako zinemaldian artista eta jende ugari ibiltzen delako eta haiei erretratuak atera bertzaizkielako, baina gurekin hitz egiteko tarte bat hartu du argazkilari hoietako batek. Lierni Bargutxi, Lierni, egunon?
Egunon, Manu. Ba bai, horrela da, Aritz Dendategi argazkilariaren gana etorri naiz, Gipuzkoako argazkilari elkartearen Donostiako egoitzara, hemen zine esperientziak izenburupean arintzen argazkiak ikus baititzakegu, eta bai guztiak dira zinemako izarrak, hemen ikusten ditugun erretratuetako protagonistak. Aritz, egunon, ze moduz?
Egunon, kaixo guztioi.
Bueno, lanpetuta oso zabiltza egun hauetan, baina eskertzen dizut, tarte hau hartzea gurekin hitz egiteko.
Eskerrik asko zuei, benetan.
Eta eskerrik asko baita ere argazkilari elkarteari, zabaldu digute egoitza, ba, justu guk erakusketa ikusi izateko. Eta hemen gaude izarrez inguratuta, ze argazkik osatzen du erakusketariz?
Ba, argazkiak 2000 urtetikan, 2017 arte, ko tartea daukate. Aurreneko argazki izango litzateke Javier Bardem 2000 urtean, antes de que anochezca pelikularekin etorri zenean, eta azkenekoak ba lehengo urtekoak, bai Mario zinda datorn
ustot igual McGregor edo ez dago 2017koa?
Bai, izan daiteke, bai.
Begiratzen ari gara hemen, parez pare ditugu adibidez, ba, Javier Cámara, edo Jean Reno, Sigourney Weaver, 41 argazki dira, Aritz. Nola aukeratu dituzu? Pentsatzen du zure artxiboa ikaragarri handia izango dela?
Bai, egia esan nahiko handia da eta nahiko zaila izan da aukeratzea. Kontutan hartu behar da, 6-7 urte digitalizatu gabe zeudela. Ordu negatiboekin jolasean ibili behar izan dugu. Atzera eta aurrera, eta aukeraketa ba, egia esan bai, zaila izan da.
Ez da kasualitateariz, zu zinemako izarren argazkilari izateaz, esan daiteke zinemak txikitatik liluratu zintuela, zu zinemaren munduan sartu izanaren errua Marcello Rubio aktorearena da, hori nola da?
Bueno, ez dakit errua edo ez errua, baina bai Marcello nere monitorea izan zen udara batean, eta berak garai hartan 27 montxoan merendari zen 27 orduak egin zitun.
Bai.
Eta nik nire monitore izan, eta pelikula bat egintzun. Orduan nik behar nuen bere pelikula horretako kartela sinatuta. Orduan ama eraman hasi nuen nerekin zinemaldira Marcellok filma horren kartela firma zezan.
Eta hor sartu zitzaizun zinemaren arra esan dezakegu, ez da?
Bai, egunon, bai?
Egunon.
Egunon Aritz hemen estudio nagusitik Miramondik. Mito asko erortzen da? Filmetako izarrak oso gertu dituzunean?
Bueno, nik personalki arraro egin zitzaidan Julia Roberts adibidez. Julia Robertsen hanka hoiek, bere mitoa, ez? Julia Roberts, Pretty Woman. Eta bai, fotokolea egiteko garaian, takoiekin ezin zuen ibili, ia. Eta argazkilarien aurrera iritsi izan seguridadeko bi personek helduta ikusten genuenako takoiekin ezin zula oso ondo ibili. Orduan bai, agian mito hori pixka bat erori zitzaidan momentu horretan.
Begira. Zinemaldian LGTBI zinema nabarmentzeko duten Sebastian Sarietako epaimahai ere bazara urten. Irailaren 28 ostiralean izango da sari banaketa. Zenbat film ikusiko dituzu edo ikusi dituzu dagoeneko, Aritz?
Bai, batzuk ikusi ditugu. 7 pelikula dauzkagu, 7 pelikulan artean aukeratu behar dugu onena, gure komunitatearentzako onena iruditzen zaiguna. Eta bai, batzuk ikusi ditugu. Ikusi dugu Girl, adibidez, atzo ikusi genuen I Hate New York, eta Las Hijas del Fuego ere atzo eman zan, adibidez.
Pentsatzen dut, sekulako zurrunbiloa izango dela argazkilari batentzat zinemaldian lan egitea, eta gainera epaimahaikide ere izatea, hori nola bateratzen da lan guzti hori?
Lo gutxi egin da. Bai, azkenean, bai, atzetik arrera aurrea zabiltza, osea, toki batetik bestera, argazki bat, beste bat, orain adibidez, epaimaikide ofizialaren Rosi de Palmarekin daukagu, bueno, argazki batzuk atera beharrak, eta bueno, orain hemen nago, orduan, ibiltzen gera, zinemaldian, hori, toki batetik bestera ikusiko duzu, irian zehar jendea korrika ibiltzen dela alde batetik bai. Bestera, ba, eske daukagun taimina oso oso estua da.
Ba, jendea korrika. Aritz, oso momentu ieskorrak direla iruditzen zaigu argazkiak ateratzeko duzuen denbora hori, ez da? Fotokoletan edo aktoriak hotelera iristen direnean eta zuek korrika atzetik, tensioa izango da une horietan, ez da?
Bai, tensioa oso handia da, ze azkenean... 50 argazkilari egon gaitezke gutxi gora bera, danak argazki berdina nahi dugu, danok nahi dugu izar horrek zuri begitara, zure kamarara konkretuki begiratzea, bulla egiten zaie, deika, atentzioa deitu zuri begiratzeko, eta bertan dauzkazunak momentuak dira, hori, zuk esan dezuna, minutu bat, minutu terdi, bi minutu, eta hortxe gaude. Adibidez, atzo Judi Dentzek ba eguzkitako betaurokoa zeuzkan, emakumeak ba begietan dauka arazoren bat eta bueno, hala ere eskatu genion eta bai, momentu horretan kendu zituen eguzkitako betaurrekoa fotokola egiteko garaian.
Zuke nola jakitzen duzu, bueno, lortu dut nik nahi nuena, momentu hori, keinu hori harrapatzea, hori noiz da jakiten duzu?
Ba, adibidez daukat hemen argazki bat, Leonardo Sbaraglia, aktore argentinarrarena, uste 2016an igo zela estenatokira azkeneko galan, jasotzea sari bat Relato Salvajesekin, eta orain, saridunak butakan daude gurekin, argazkilariekin, eta ja, beraien izena esaten dutenean, ordun irtetzen dira estenatokira. Eta Leonardo Sbaraglia nere butakan aurrean zegoen. Orduan, gala hasi baino lehenago, bueno, momenturen batean atzean begiratu zuen, disparoa eginun, eta momentu hortan konturatu nintzen argazki hori baneukala. Eta hori da hemen erakusketan erdian dagoen argazki horietako bat.
Zuzeren bila joaten zara argazkietan, keinuaren bila, kompozizioa, begirada bat?
Azken urteotan egia esan, afizioa esan genezake hartu detela aurreneko planoak egiteko. Saiatzen naiz hori begirada hori bilatzen eta aurpegia batzutan oso oso gertukoak dira argazkiak, batzuetan igual ilea ere mozten diet, baina nahi dut beraien aurpegia ondo isladatu, ondo ikusi.
Bueno, gauza bat, Aritz dendategirekin ari gara izketan, gogoratu berak Donostiako Zinemaldian 2000-garren urtetik 2007-garren urtera ateratako argazkien erakusketa bat Lierni ikusgai dagoela Gipuzkoako argazkilari elkartearen Donostiako egoitzan, eta egongo da irekita urriaren 3 arte.
Hori da, urriaren 3 arte, hemen Zinemaldian baituta ere beraz, izarren erretratuak gertutik ikusteko aukera izango dugu, eta Aritz, eskerrak emango dizkizugu, ze orain, korrika batean, esan bezala, Rosi de Palmari argazkiak ateratzera joan behar duzu, ez da?
Hori da, gaurko aurreneko gauza egin behar ditena, bueno, zuena zen aurrekoa, baina bai, bigarrena hori daukat, Rosi de Palmari argazkiak ateratzea.
Oso, no, ba, Aritz, dendategi argazkilari, eskerrik asko, gurekin egoteko tartea hartu zuzulako, ze, egun hauetan, lanpetuta eta estresatuta zabiltzat, eskerrik asko, Aritz.
Bai, baina benetan eskerrik asko zuei tartea emateagatik.